Вітаю вас, друзі! Традиційно середа, 12 година дня. Ми в студії Радіо М. Вас щиро вітаємо ще раз. І це програма «Питання до виробника». Мене звати Микита Доброславський. Сьогодні будемо говорити на дуже доволі цікаву тему, а звучить вона от якраз от про зраду. Будемо говорити не тільки в контексті сімейного життя, ми будемо говорити в контексті взагалі відносин між друзями, на роботі. Тобто ми будемо намагатися охопити такий широкий спектр цього от терміну, звідки воно береться, і чи взагалі можна простити зраду. Допомагати нам шукати сьогодні відповіді буде Олексій Травніков, сімейний консультант. Я вас щиро вітаю, дякую, що завітали і знайшли час.
Вітаю, Микита, дякую за довіру. Я от слухав вступ до програми, думаю, от до виробника б цікаво було звернутися. І все-таки зрозуміти, чому це відбувається, чому це стається.
Так, і хочеться, напевно, щоб почати з термінології, взагалі, в вашому розумінні, що таке зрада?
Ну, бачите, ми неодноразово під час консультацій чи під час семінарів, конференцій задаємо у людей, які приходять, питаємо у людей, які приходять на зустріч чи на консультацію, що для них зрада. І зазвичай, в більшості випадків, коли йдеться про зраду, використовується саме слово, то перше, що приходить в голову, перше, що приходить на розум, це подружня невірність. І, напевне, от найчастіше слово саме зрада застосовується до цих випадків. Хоча, якщо ми говоримо про зраду як явище, то це про порушення довіри, це про неповагу до кордонів, це про приховування певної інформації, і зрада – це про небажання відновлювати стосунки і бути відкритим і доступним.
Ми будемо говорити ще більш детально стосовно всього цього, але ж от звідси і виникає питання – а для кожної людини це поняття зради, воно різне. От я, наприклад, думаю, що я тебе не зрадив в цьому питанні. Я, можливо, там тобі не все сказав, але точно не зрадив. Як тут от розрізнити, чи дійсно це зрада, чи це треба обговорювати з кожною людиною окремо?
Я думаю, тут важливо завжди уточнювати, ну, прояснювати термінологію і по відношенню до кого ми застосовуємо. Бо одне і те саме слово по відношенню до дружини або до дитини, воно може мати, якщо не кардинально відмінне значення, то принаймні якісь відтінки. І знову ж таки, якщо ми використовуємо одне і те слово, воно однаково звучить, то треба прояснити, що ми маємо на увазі. Наприклад, ми мало говоримо про зраду, коли йдеться про переживання, про емоції. От. А щодо сфери емоцій, то це також термін, який можна застосовувати. Тобто, коли ми, наприклад, уникаємо близькості з людиною, щодо якої може бути виявлена зрада чи ні, і натомість відвертаємось від неї і стаємо ближчими з кимось іншим, то тут використовують дуже часто саме момент зради. Про зраду можна говорити в дружбі, коли стосунки там вибудовані, зміцнені, перевірені, вони втрачають оцю свою міцність, і натомість людина, одна з цих стосунків, вона починає там відвертатися, зневажати почуттями і довірою свого друга, перефокусовуючись на інших. Тому здається, що було би правильним, якщо ми цінуємо стосунками, з'ясувати, що ми маємо на увазі. Ну, в сенсі, щоб термінологія у нас була одна і те саме. От ви сказали там, я вважаю, що не так. Давайте домовимось про всі аспекти нашої взаємодії ще на березі до того, як ми відправилися там в, не знаю, в подорож, давайте скажемо так. Чи це стосується наших подружніх стосунків, чи це стосується наших стосунків з дітьми, робочих стосунків, друзів і так далі.
Ну, у всіх спектрах цього
абсолютно.
Поняття.
Абсолютно.
На вашу думку, чому люди зраджують? Які основні причини цьому сьогодні?
Ну, причин для зрад може бути декілька. Перше, на моє глибоке переконання, це відсутність емоційної близькості. Тому що зазвичай термін зрада використовується в моменті, коли є послаблення відвертості, довіри між сторонами. Знову ж таки, чи говоримо ми про шлюб, чи говоримо ми про дружбу, чи говоримо ми про стосунки, наприклад, з роботодавцем. Як тільки є оцей момент послаблення, є зневіра в іншій стороні, є момент відчуття, що моїм баченням, моїми почуттями нехтують, то завжди є спокуса піти туди або в ті стосунки, або в той бік, де на мої почуття будуть зважати. Це один момент. Другий момент, я думаю, що це пов'язано із бажанням людини самоствердитися, да? Наше его або наша гріховна природа, про що б ми не говорили, вони беруть гору. І ну, за рахунок самоствердження ми виявляємо оцю схильність до зради. Ми, звичайно, так не вважаємо, але якщо ми чинимо несправедливо по відношенню до іншої сторони, то це воно і є. Це може бути по відношенню до країни, до батьківщини. І зараз це не просто там високопарні слова, от, а це реалії. І ми з вами на 11-й рік війни, четвертий, ну майже вже три повні роки повномасштабного вторгнення, ми, на жаль, були свідками тому, коли люди зраджували батьківщині. Люди зраджували там присязі навіть, якщо згадати ще початок 2014 рік. Тому ну, це таке слово, яке і поняття, да, і явище, яке пронизує багато шарів суспільства.
А як ви думаєте, цьому питанню зараз достатньо приділяється уваги?
Про зраду?
Так.
Мені здається, що дедалі більше про це говоримо, дедалі більше є якихось профілактичних заходів на всіх рівнях. Якщо говорити про шлюбні стосунки, що для мене особисто там найближче, то я думаю, що іще на етапі підготовки до вступу в шлюб хлопець і дівчина, вони говорять про це. Да? Що для них це означає? Чому це для них неприйнятне? Чому взагалі про це варто чи не варто говорити? Якщо ми говоримо про це явище як таке суспільне, там по відношенню до роботодавця, то знову ж таки на етапі там проведення співбесіди, скажімо, чому ми цінуємо корпоративну культуру, чому ми як організація цінуємо прихильність співробітників, чому той чи інший жест по відношенню до організації чи до роботодавця ми сприймаємо як невірність. Тобто це ті моменти, які проговорюються. Ну, щодо батьківщини, щодо суспільства, то зараз, знову ж таки, під час війни, це очевидні якісь речі, да? Тобто ти або вірний і посвячений, і ти робиш все зі свого боку можливе для наближення перемоги, для покращення життя в своїй країні, ну або ти відвертаєшся і зраджуєш ідеалам, принципам, переконанням, які прийнятні от в нашому контексті.
Ну, я більше до того, що якщо раніше там, напевно, на певні якісь аспекти приділялося мало уваги, mm-hmm. тому що це, ну, вважалося, що та, ну, це така тема табуйована, яка просто вона, ну, само собою має розумітися, то, от, наприклад, в наш час зараз цьому, ну, приділяється більше уваги. Це я маю на увазі, ну, різні такі от.
Тут бачиш, тут ще один момент, що іноді суспільство або культура толерують або не толерують. Ну, знову ж таки, якщо говорити про зраду як явище в контексті подружніх стосунків, то в деяких суспільствах, ну, на це вже дивляться як на таку цілком прийнятну річ. Ну, навіть говорять про те, що, а може, це і не зрада, якщо людина не почувається комфортною в таких стосунках, і вона шукає там, де вона себе може відчути такою. Ну, тобто, є якийсь такий момент виправдання, і тут треба на це зважати. І якщо там були якісь періоди, де зрада вважалася чимось таким неприйнятним, непристойним, знову ж таки, я конкретно говорю в сенсі стосунків подружніх, то тепер це за певних обставин може навіть толеруватися.
Чи є різниця між фізичною та емоційною зрадою?
Ну, я думаю, що залежить від того, хто трактує. Іноді людина, яка вчинила акт зради, вона буде говорити про те, що не має значення. Я думаю, що відрізняються і дуже часто через одне приходять до іншого. Перше, мені здається, що є момент оцей емоційного розділення, коли є недовіра, коли є сумніви в прихильності партнера, коли відсутня посвята, коли є що приховувати ще до моменту, власне, зради, то є таке от емоційне розділення, коли люди віддаляються один від одного. Ми в сімейному консультуванні використовуємо навіть термін такий емоційне розлучення, коли люди зовні зберігають всі атрибути подружжя, тобто вони залишаються разом, вони там, можливо, ведуть якесь домашнє господарство і виховують дітей, але по факту вони не є близькими. Рівень довіри у них низький. До речі, от я не випадково багато говорю про довіру, тому що саме довіра є запорукою успішності і близькості в будь-яких стосунках. Як тільки рівень довіри зменшується, як тільки ми її руйнуємо, як тільки ми недостатньо приділяємо уваги зміцненню цієї довіри, ми відділяємось. І як наслідок оцього емоційного відділення або розлучення, ну, там дуже легко можна дійти і до, власне, фізичної зради. Фізична зрада – це те, що просто легше виявити, це те, що очевидним є. От, тому ми здебільшого, коли я говорю ми в суспільстві, да, ми звертаємо вже увагу на якісь факти. Ба більше іноді люди говорять, ну, там же ж нічого не було, коментуючи там стосунки позашлюбні. І іноді твердять, що якщо не було, власне, оцього моменту фізичної зради, то і нема про що говорити. Про решту, типу, можна домовитись. Але це не зовсім так. Тому що в моменті емоційної зради, емоційної невірності є дуже багато складових. Тому що це підірвана довіра, це знецінення почуттів іншої людини, це вибудовування близьких стосунків з іншими, замість тих, які б мали бути в пріоритеті. І це справедливо до будь-яких значущих стосунків. Чи то ми говоримо про шлюбні, чи то ми говоримо про батьківство, Да, і будування стосунків із своєю дитиною. Чи ми говоримо про дружбу, чи ми говоримо про якусь професійну діяльність, чи врешті-решт, як ми сьогодні вже говорили, про вірність батьківщині.
Тобто правильно можна сказати, що зрада – це основний чинник втрати довіри?
Зрада – це не те, що чинник, це наслідок відсутності довіри, я би так сказав. Відсутність довіри, відсутність єдності, відсутність спільності – це те, що призводить до зради. Не зрада спричиняє відсутність довіри. Зрада – це вже більше факт. Це якби констатація того, що вже відбулося, або того, що ось-ось має статися. В основі лежить саме відсутність партнерства, відсутність близькості, відсутність руху назустріч один одному.
Не можу не спитати вас, намагаємося кожного гостя, хто до нас приходить, більше так розкручувати на власній історії. Пане Олексію, скажіть, чи вас зраджували? І в даному контексті я говорю про всі аспекти, про які ми зараз торкаємося. Тобто це не стосується конкретного.
Напевно, мені важко використати саме це слово. Я думаю, що в моєму житті були періоди розчарувань в людях, з якими ми чи мали спільну якусь справу, чи робили щось разом. Напевно, мені ніколи не вдавалося пережити зраду, хіба що це відмова близької мені людини. Ну, давайте я вже скажу раз, камінаут пішов. От, мого батька від своїх зобов'язань батьківських, хоча я вже був дорослий, тобто. От, і, напевно, це єдиний момент, який я ризикнув би назвати саме цим словом. Здебільшого, я вдячний Богові за те, що мені траплялися люди, чи то в служінні, чи то в роботі, з якими мені було комфортно, з якими мені було класно. Тому, напевно, що зради ні. Я багато бачив прикладів і історій зі спілкування зі своїми клієнтами, яких я консультував, або ми консультували з дружиною. Але особисто, напевно, ні.
А як тоді переживаєте ці моменти, коли є розчарування? Коли здавалося, що людина не відповідає тим очікуванням?
Ну, тут навіть не про очікування, тому що ми, в яких би стосунках ми не були, так чи інакше, якийсь аспект цих стосунків, швидше за все, буде, бачите, я трохи розчулився. Може бути в чомусь недосяжним. Да, ми часто прагнемо такої ідеальності, такої єдності, що раптом, коли не стається, як ми собі запланували, ми розчаровуємось. Я думаю, що правильним би було для тих, принаймні, хто визнає авторитети Святого Письма, Божі авторитети, все-таки прийняти до уваги той факт, що всі люди є недосконалими. Послання до римлян там дуже чітко говорить нам про те, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Це не означає, що ми в кожній людині потенційно маємо бачити там особистого ворога чи неприятеля, але розуміти, що досконалих стосунків можна досягти лише за умови обопільних зусиль, тобто обох сторін, і за умови посвяти цим стосункам, про які б з них ми не говорили. Тому я за те, щоб менше орієнтуватися на те, що ми в зоні ризику і більше брати на себе відповідальність. До речі, одна з причин, чому люди зраджують в будь-яких стосунках, от, це небажання брати на себе відповідальність. Тобто ми в силу своєї зіпсованої природи більше схильні перекладати цю відповідальність на інших. Да, і якщо щось трапляється не так, як ми то планували, то зазвичай хто винний? Звичайно, ви. Звичайно, не я. І ми навіть в цій аргументації, ми там знайдемо тисячу виправдань для себе і ще більше моментів, які ми можемо звинувачувати іншу сторону.
На вашу думку, як культура та виховання впливають на сприйняття от якраз?
Однозначно. Я навіть собі зробив пару нотаток, тому що насправді культура дуже сильно впливає, бо зрада – це не тільки особистий вибір, а це ще й певний такий соціальний феномен, якщо можна сказати. І в різних культурах він по-різному може бути трактований. Ну, я вірю, що здебільшого, коли є момент цінності особистості людини і цінності стосунків, то швидше за все зрада толеруватися не буде. Да, тому ми всі розуміємо, що якщо стосунки на збудування, якщо стосунки відкриті, якщо у стосунках є взаємодія, то швидше за все зрада буде чимось негативним. Це один момент. Це якщо про культуру. Мені здається, що релігійне виховання, воно також впливає. Якщо ми подивимось на основні релігії, от, християнство, юдаїзм, там буддизм, мені здається, то все-таки, знову ж таки, цінність стосунків, цінність людини, цінність вірності, вона залишається непохитною. Відповідно, що, ну, я мало собі можу уявити прикладів того, де зрада б толерувалася або визначалася як щось таке, що достойне захоплення. Тому що всюди, де є момент руйнування особистості, а в зраді саме це і є основною домінантою, да, що, ну, щось не так, що хтось кимось нехтує, або хтось нехтує якимись зобов'язаннями. Тобто є момент зневажання іншої сторони. Це не дуже ок.
Чи є люди, які більше всього схильні до зради? Через характер, через свій темперамент, через якісь інші обставини?
Я не думаю, що за типом темпераменту можна розділити людей на схильних до зради чи менш схильних. Я точно знаю, що є колосальний вплив сім'ї і, наприклад, ну, дивіться, якщо в сім'ї, де ростуть діти, зрада може толеруватися, от, і є такі спроби в західному суспільстві здебільшого, де є там моменти відкритості стосунків, ну, це так називається, відкриті стосунки в шлюбі, да, де там троє, наприклад, живуть разом, а не двоє, як то Бог передбачив, от, то швидше за все, я думаю, що в такому оточенні у дітей є більше вірогідність і схильність до того, щоб переймати. Ну, ми, в принципі ж, створені Богом як соціальні створіння, ми ж створені жити в соціумі, врешті-решт і церковна громада, і суспільство, в якому ми є, вони задля того, аби ми могли виявляти любов, аби ми могли будувати стосунки. Відповідно, якщо цього немає, якщо суспільство допускає або толерує зрадництво, як щось таке прийнятне, то це не може не впливати на членів всього суспільства. Знову ж таки, якщо подивитися на тенденції, то в більш освічених суспільствах, культурах, країнах підкреслюється цінність того чи іншого аспекту, аніж просто там якесь сліпе слідування традиціям. Можна припустити, в якийсь період в східних культурах, це те, що я зміг там у відкритих джерелах прочитати, схвалювався оцей момент того, що ти міг втертися в довіру до ворога, щось отримати задля збереження там своєї нації чи свого народу. Ну і знову ж таки, ми зараз багато говоримо про права людини, ми зараз багато говоримо про толерантність, до сприйняття іншості, до інклюзії. А це всі речі, які так чи інакше пов'язані із повагою до особистості людини. Людини як Божого творіння, людини як унікального явища. Відповідно, що то точно немає місця зраді. Я би не говорив про те, що є певні аспекти, які можуть стимулювати. Я думаю, що в більш-менш збалансованому, здоровому суспільстві зрада не буде толеруватися як щось прийнятне або припустиме.
Добре, а як тоді поводитися, якщо дізнався про те, що твій партнер або твій друг тобі зраджує?
Ну, я думав, що я цю фразу скажу від початку програми, треба говорити. І, напевно, спілкування відкрите, екологічне, збудовуюче, можу цей синонімічний ряд продовжувати ще, є основою, є запорукою вбереження будь-яких стосунків від зради. Ми ж з вами на початку сказали, що найчастіше призводить до зрад. Коли стосунки не є відкритими, не є спрагненням віддавати і збудовувати. Якщо ми тільки споживаємо, беремо і нічого не віддаємо, швидше за все, оця схильність до того, щоб відвернутися від них, від стосунків, або знехтувати ними, буде більшою. Це один момент. Другий момент. Емоційна складова має велике значення. Якщо ми близькі, якщо ми відкриті, і це пов'язано із спілкуванням, як можна стати ближчим з людиною? Треба краще її знати, треба більше з нею спілкуватися. От чим довше ми з вами сидимо і говоримо, тим більше є шанс дізнаватися один про одного. Відповідно, коли ми краще знаємо, коли ми обізнані і посвячені в життя один одного, то оце емоційне зближення, воно не буде сприяти тому, аби ми відверталися чи нехтували нашими стосунками. Є купа речей, які можуть свідчити потенційно, але ж, знову ж таки, поки факт не доведено, поки факт не підтверджено, я би не взяв на себе відповідальність там звинувачувати людину. Але говорити про свої перестороги, про свої побоювання – це важливо. І це, знову ж таки, ознака відкритості в стосунках, це ознака близькості. Якщо ви почуваєтеся вільними в тому, щоб сказати, знаєш, там, кохана, да, якщо ми говоримо про дружину, я почуваюся ніяково через те, що є відчуття, нібито ми віддалилися, або наше спілкування не настільки відкрите і близьке. Тобто грати на випередження. Те саме в стосунках із друзями, те саме в стосунках із роботодавцем. Тому що ми ж не раптом у нас з'явилася проблема, ми ж чекаємо якогось моменту, да, коли є той поріг терпіння, от якщо вже перевалить за той поріг, тоді ми даємо знати. А не варто чекати якоїсь критичної точки. Скажи, друже, є відчуття, що я віддалився, що ми стали, можливо, там не чужими. Ну, тобто, якось прокомунікувати цей момент. І якщо стосунки дійсно цінні для вас обох, то знайдеться у той момент, про який можна говорити. Менше думати про схильність, тому що якщо говорити про схильність, так всі потенційно можуть зрадити. Ну, але ж це не означає, що всі, хто має потенціал, ним неодмінно скористуються. Да? Знову ж таки, якщо апелювати до авторитету Слова Божого, то Біблія конкретно говорить, що ми всі грішники. Да? Знову ж таки, я там згадував сьогодні послання до римлян, і один з розділів говорить, що покарання за гріх – смерть. Ми це знаємо. Але знаючи це, ми обираємо не робити гріх. Да? Ми обираємо не йти за гріхом, а ми обираємо якісь речі, які навпаки будуть тримати нас від цього далі. Якщо я відчуваю відчуження в стосунках із другом чи із своїм подружнім партнером, то що я буду робити? Я ж швидше за все скажу про це. Я прикладу зі свого боку зусилля. Тобто не будьмо тими, хто перекладає відповідальність на іншого. Шукаємо, що ми можемо змінити в своїх підходах, в своєму розумінні. І взаємодіємо з іншою стороною. Да? Чи це наша дитина, чи це наш подружній партнер, чи наш друг.
На вашу думку, можна пробачити зраду?
Це велике питання і неоднозначне. Мені здається, що є моменти, коли це можна і потрібно зробити, а є речі, наприклад, там в подружніх стосунках, коли це зробити дуже важко. Да? Коли це бажання обох сторін, коли є готовність прикладати зусилля з обох сторін, то, звичайно, що треба відновлювати стосунки, треба з ними працювати, навіть коли не вистачає власних сил і нам потрібна зовнішня допомога, однозначно, що за такі стосунки варто боротися, за такі стосунки варто, я не знаю, заради них прикладати зусилля, аби їх відновити, але потрібно пам'ятати і для тих, хто зрадив, і для тих, кого зрадили, що це відновлення довіри – це доволі таки непростий процес. Ми маємо пам'ятати, що за кожну нашу дію будуть певні наслідки. І от про наслідки в ідеалі ще до того, як ти думаєш, варто мені зіпсувати ці стосунки або зрадити цій людині, задати собі питання, чи готовий я зустрітися з наслідками, які будуть наслідки, чи буде в мене достатньо потенціалу, щоб їх здолати. І не факт, що достатньо тільки моїх буде, бо якщо ми говоримо про стосунки, про взаємодії, то зазвичай там двоє людей або дві сторони. Тому треба зважати на це на етапі ще побудови, розбудови стосунків.
Знаєте, Олексію, буває таке, що стикаєшся з постійною зрадою у всіх сферах. Абсолютно. От таке відчуття, ніби тебе зраджують абсолютно всюди, де ти йшов. Тебе в маршрутку зайшов, тебе вже там зрадили. Зайшов там десь на роботі, і там з друзями зрадили, з там дівчиною, хлопцем зрадили. Чи є в житті, напевно, що нашому людині той, хто точно не зрадив, і в кому ми можемо точно бути впевненими?
Звичайно. По-перше, я би не поспішав з висновками, що навколо самі зрадники.
Може, це сприйняття людини таке.
Да. Таке може бути, і, напевно, в якісь періоди складнощів випробувань таке стається. По-перше, А Бог завжди залишається вірним. Тому, якщо ви розчарувалися в людстві, то точно є той, хто вас не розчарує. Знову ж таки, навіть слова Христа звернені ж не тільки до учнів, а до усього людства. «Прийдіть до мене всі». Обтяжені і струджені. І от оцей момент Божого заклику, знову ж таки, надто для тих, хто вже досліджував історію стосунків Бога з його народом, то знають загальновідомий факт, от, що Бог нас чекає. І, звичайно, мені би хотілося сказати і помріяти про те, що всі люди примиряться, да, або вже примирилися з Богом. Але, на жаль, поки що це не так. Але ми маємо надію, ну, як послідовники біблійних, християнських переконань. Тому я би точно всім нашим слухачам і глядачам сказав би про те, що якщо кличе Господь, то не відвертайтеся, не закривайте вуха і не робіть вигляд, що не чули, бо ви чуєте прямо тут і прямо зараз. І пам'ятайте, що відомий навіть не християнам вірш з Євангелія від Івана, 3 розділ, «Так, бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, аби кожен, хто вірує в нього, не помер, але мав життя вічне». І цей відомий вірш, він для нас аж таке величезне свідчення того, що вірність Божа, його незрадництво, воно понад усе. І коли ми переживаємо оце відновлення близькості, єднання з Богом, то і багато змін відбувається в нашому житті, що зменшує вірогідність нашої зради по відношенню до інших людей.
Пане Олексію, у нас, на жаль, час дуже швидко летить. Одна хвилина, вона ваша. Я попрошу поради від вас для людей, які, можливо, переживають важкий якийсь такий час в своєму житті, можливо, десь шукає, як мир в серці знайти?
Ну, я перше, що всім би порадив проаналізувати свої почуття і задати собі питання, чи готові, чи хочете ви відновити довіру. Чи у випадку, якщо вас зрадили, або якщо ви та людина, яка вчинила неправильно по відношенню до іншої. Те, про що і говорили, звичайно, варто поговорити. Поговоріть з тим, з тією чи з тими, по відношенню до яких ви почуваєтесь некомфортно. Тому що насправді відкрита, здорова, збудовуюча комунікація, вона багато чого здатна змінити. Власне, як і приклад нашого звертання до Бога, він не залишається від відповіді. Ну і останню штуку, про яку хочу сказати, це не боятися звертатися по допомогу. Бо іноді в нас є певні інтуїтивні відчуття, є прагнення, є готовність, є бажання, але не вистачає власних зусиль. І тоді от є можливість звернутися по допомогу, по супровід до наставника, до коуча, до консультанта, до пастора, подзвонити до нас на лінію допомоги, або врешті-решт звертатися до Бога, бо він чує завжди.
Дякую вам.
Я вам дякую.
Дякую. Друзі, у нас в гостях був Олексій Травніков, сімейний консультант. Я маю надію, ви почули щось таке важливе для вас, готові його обдумати всередині, десь переварити і з новими силами рухатися далі. Це була програма «Питання до виробника». Почуємося за тиждень.